vizitka.
Hostem vltavské vizitky dnes přetočené bude mladá žena, operní diva Národního divadla Moravskoslezského, jejíž barevný sytý hlas hravě zvládne 3 oktávy a navíc má velký herecký talent. Vedle divadelní scény se suverénně pohybuje v koncertním prostředí, nedávno s úspěchem obhájila doktorandskou práci na Fakultě umění Ostravské univerzity, tam také už vyučuje studenty sólovému zpěvu, byla tváří smetanovského operního cyklu k roku české hudby, nedávno se blízkla na festivalu v Litomyšli, sednati se ale postavila také například Songbooks Johna Cage. Studiem a prací je úzce spjatá s Ostravou a jmenuje se Veronika Rovná. Vítej, ahoj.
Dobrý den.
Se známe velmi dlouho, tak já se ti dovolím tykat, protože jsem tě poznala ještě na studiích Janáčkovy konzervatoře v Ostravě a v době, kdy přišly tvé první úspěchy. A to se tenkrát dívčím jménem jmenovala Holubová. A od mikrofonu vás také zdraví Renáta Spisarová. To už je opravdu dobrých 12 let, kdy přišly ty velké úspěchy. Mm-hmm. Rok 2012, v roce 2015 si vyhrála v kategorii ženy pěveckou soutěž v Karlových Varech. To ti bylo asi 26 let. V tom roce si v Národním divadle Moravskoslezském hostovala poprvé a také, jak jsem dohledala křestní list záznamu operního představení Tři přání a ne Vrtkavosti života Bohuslava Martinů, tak si na té nahrávce rozhlasové stvárnila velmi komediálním způsobem černošku Dinah. Vzpomínám si na to, to bylo velmi zábavné. No, my také dneska budeme hrát z další rozhlasové nahrávky, například, která se jmenuje Zásnuby ve snu, je to opera Hanse Krásy. Veroniko, my si povídáme v době, kdy začaly prázdniny, co dělá operní diva, která má za sebou speciálně tuto sezónu neuvěřitelný počet představení, co dělá o prázdninách.
Tak konkrétně dneska vyšlapala se svým 20-kilovým synem Prašivou.
Šlapala syn nebo?
Já jsem šlapala půlku cesty, snažili jsme se klučíka, aby taky se jakoby připojil, ale pak nás zastihl velký déšť, takže jsme museli volat nahoru naštěstí, protože jsme tam šli cíleně za rodinou, která měla možnost se účastnit, řekněme, krásného projektu pro rodiny s dětmi, tak jakoby být v jednom stanovišti a provázet ty rodiny, takže jsme museli volat nahoru, pro nás přijedou, protože opravdu ten déšť byl nesnesitelný. Ale obecně dávám si nějaký čas na to zrelaxovat, pokud jenom trošku jde, ale většinou hodně studuju, protože mě čekají hned další premiéry, nebo mám nějaké koncerty, nebo oprašovací zkoušky, na které je potřeba samozřejmě se znovu připravit a v srpnu zase začínáme.
Takže hlasivky jsou sval. Musí se cvičit tedy tak jako houslista, například špičkový si může dovolit nehrát kolik týden, tak jak dlouho ty si můžeš dovolit nespívat?
Tak já si klidně dovolím i měsíc, možná i díl, ale samozřejmě musím vědět, že mám potom ten prostor časový na to znovu do toho najet, protože je to svala, taky si pamatuje, takže není to úplně o tom, že by zapomněl, ale je potřeba mít ten časový prostor k tomu, abych třeba jako pomaličku začala cvičit, abych ho nepřetáhla. A taky záleží, na co se připravuju. Když je to nějaká menší role, nebo řekněme tezitorou nižší to role, nebo kratší, tak podle toho se odvíjí i po těch prázdninách ten připravovací proces. Takže třeba je to jenom jakoby týden po malých jakoby troškách. Samozřejmě, když to bude něco většího, jakože jedna z mých prvních oprašovacích zkoušek bude Traviata, tak opravdu na to si musím dát, řekněme, delší prostor, jakoby časový i samozřejmě ten zkušební, nebo jak dlouho budu zpívat.
Máš doma své studio, kde se zavřeš a můžeš zpívat od rána do večera?
Ano, ano, je to moje prádelna. Ale bude, protože se nám poštěstilo, že jsme se v únoru čerstvě nastěhovali do malého domečku. Takže tím pádem postupně se to tam budeme zvelebovat i můj manžel, aby mohl hrát na saxofon, ale zatím, jako co si budeme vykládat, nejlépe to zní v té prádelně, že jo? Takže on utíká do toho, řekněme, sušího prostoru a já utíkám do té koupelny.
No, aby to nebylo zrádné.
No právě, ano.
Když jsem se připravovala na rozhovor s tebou a jsem za ní moc vděčná, tak jsem mimochodem mluvila také s tvým velkým kamarádem a korepetitorem, velice výborným korepetitorem Národního divadla Moravskoslezského, také už dneska i dirigentem Janem Novobilským. Mm-hmm. A ten mi říkal, ta holka si vydřela všechno sama. Já jsem z toho usoudila, že jsi asi nepocházela z rodiny, kde jsi měla umetené cestičky a kde tě rodiče od prvopočátku vodili například do sboru a pak se zajímali o to, která z těch učitelek by tě mohla vést dál, dejme tomu k přijímačkám na Janáčkovu konzervatoř a tak dále. V čem jsi to všechno vydřela sama?
Nepocházím z rodiny, kde by, řekněme, umění obecně bylo povoláním, takže jsem si po celou dobu musela trošku obhajovat ten respekt, aby to bylo bráno jako ostatní jiná povolání, ten respekt jakoby k tomu, ale musím říct, že mě podporovali. Když to bylo v rámci koníčku, tak ano, táta prostě poctivě chodil se mnou do zborečku a čekal na mě, abych se bezpečně dostala domů a teď jako opravdu rodina se stmelila, aby se to nějak zafinancovalo a mohla jsem odletět s ostravským dětským sborem do Japonska. A tak spíše jsme, řekněme, trošičku narazili na konzervatoři, protože najednou to byl pro všechny jiný svět. Vlastně vůbec celá ta forma toho, že řekněme naše studium není jenom do dvou odpoledne, že se musela chodit večer do divadla, teď se to jakoby tříštilo s tou nějakou jakoby naší filozofií, třeba i ta finanční situace nebyla úplně v některých letech šťastná, tak jsem třeba musela chodit na brigádu, abych si mohla koupit učebnice a bylo to takové, řekněme, jakoby no, náročnější, protože nejenom někteří členové mé rodiny, ale jako hodně lidí, řekněme, z toho veřejného světa, má pocit, že vám stačí talent a tím to jakoby končí, ale o tom to není. Talent je ten, řekněme, začátek, nebo to, co vám bylo dáno, ta dovednost, schopnost, ale vy ji musíte živit, vy musíte na tom pracovat, vy musíte a musíte chtít a s tím se nepojí samozřejmě jenom ta, řekněme, technická příprava, ale i ta teoretická navštěvování ta divadla, zajímat se, být tady proto.
Jezdit,
ano, přespívávat, na to přespívávání si prostě vydělávat, nebo jedna soutěž, najednou zjistíte, že jste prostě o 15 000 lehčí a musíte prostě, nebo já to řeknu veřejně a na rovinu, když jsem tehda jela do Říma, tak jsem si brala půjčku, abych prostě mohla studentskou, abych mohla do toho Říma odletět, abych měla kde bydlet, abych tam mohla být a potom se vám to jako třeba nějakou tou výhrou vrátí a je tolik předspívání, která samozřejmě nejenom, že jsou velkou výzvou a zkušeností v té umělecké úrovni, ale zároveň jakousi i zátěží, kterou musíte zvládnout. Já bych jenom možná ještě řekla, že určitě nejsem sama, že nás bude takových víc a možná, když si člověk projde tady touhletou, jako řekněme, životní nějakou etapou, tak potom ten svět vnímá jinak a ještě jakýmsi způsobem je třeba za ty věci vděčný. Jinak, ale touha. Já totiž miluju zpívat a miluju stát na tom jevišti a to je pro mě to nejvíc. Takže ta možnost tam být a plnit si to, protože to se mnou rezonuje a protože mi to dělá radost, bylo asi to nejvíc.
Budeme si o tom povídat dál s Veronikou Rovnou, dívčí jménem Holubovou. Teď mi napadá, že by tě naši posluchači Českého rozhlasu Vltava chtěli slyšet tvůj hlas. Pojďme si dát tedy aspoň úryvek z opery Zásnuby ve snu Hanse Krásy. Ty jsi tenkrát v roce 2022 pro Český rozhlas byla součástí toho týmu, který natáčel operu. Byla si dcerou Marie Alexandrovny. Zpívala si tenkrát roli Ziny a to je árie Bin ich es wirklich z prvního aktu z druhé scény. Aspoň kousek. Hans Krása, Zásnuby ve snu, opera, v které účinkovala pro Český rozhlas také Veronika Rovná, dívčí jménem Holubová, která je hostem vizitky Českého rozhlasu Vltava. My jsme si pustili nahrávku, na které hrál orchestr Národního divadla Moravskoslezského, tedy ten operní, dirigoval Adam Sedlický. S tímto divadlem si Veroniko spjata už, řekněme, od roku 2015, asi kdy si získala opravdu první roli a ty si také velmi spjatá s Stravou. Ještě před ukázkou z této árie jsme si povídali o tom, že to nebylo jednoduché přesvědčit rodiče, že budeš se věnovat profesionálnímu zpěvu a že budeš aspirovat na to být operní pěvkyní.
No, tak já jim rozumím, protože samozřejmě vůbec ten svět neznali. Neznali třeba i, co to obnáší a měli strach, protože jim to nikdo neřekl, zda se tím člověk dokáže uživit nebo ne. Tak samozřejmě chtěli, ať dělám povolání, které mi zajistí tu jistotu. Nikdy neřekli ne. vždycky nějakým způsobem varovali a i přes nějaké, řekněme, peripetie, kterým jsme si prošli, tak myslím si, že pochopili, že mi tu jako lásku nemohou jakoby odepřít a oni mě vždycky podporovali, ale prostě někdy jsme se jakoby vzdálili, někdy jsme se prostě k sobě přiblížili, samozřejmě to bylo hodně úzce spojeno i tím, že najednou jako dospívající dcera se octne úplně v jiném světě, potkává se s jinými lidmi a třeba začíná přemýšlet trošku jinak, takže se to nevždy jakoby spojilo s tím souhlasem, ale myslím si, že tím, co jsme si jakoby prošli, jsem ukázala, že je to naprosto krásné povolání a že je to neuvěřitelně inspirativní a hluboký umělecký svět a že může přinášet radost nejenom mě, ale dnes samozřejmě i jim, ať už je to skrzeva mě, anebo ty prožitky, které získávají a maminka se stala a tchýně, tak se staly mými faninkami a chodí do divadla a dnes už si nedokážou představit asi bez toho žít. No.
A taky ti pomáhají s tvým zhruba 4letým synem.
Ano, ano. Jako, to jim moc krát děkuju, protože babička Libuš, která se stará převážně o Edička, když není ve školce, je to můj manžel a pak je to moje maminka, která je ale pracující, takže samozřejmě ten čas musí podle toho korigovat, ale bez nich bych samozřejmě nemohla tu práci dělat v té míře, kterou jako dělám. No.
V těch 90. letech a potom ještě dál dalších 10-15 let opanovala Národní divadlo Moravskoslezské Eva Dřízková-Jirušová, která byla tou první sopranistkou a ona velice krásným způsobem, velmi pokorným a velmi přejícím předala to žezlo teď tobě. Ale vy jste se poznali velice brzy a já odhaduji, že to byla právě Eva, která ti dodávala spoustu sil, jak na konzervatoři, tak potom později na Ostravské univerzitě.
Je tomu tak, protože se mi potkala vlastně ve svých 15 letech, takže řekněme, že my spolu jsme jako téměř 20 let a Evička nejenom, že je výbornou pedagoškou, ale naprosto úžasným člověkem, který vám pomáhá ve všech jakoby směrech vašeho života a její optimismus, ona je ten člověk, který vždycky, řekněme, tu sklenici vidí jakoby poloplnou a její optimismus a radost z toho života jsou prostě nakažlivé. A je to teda neuvěřitelný jako pilíř a to rameno. Takže já jsem jí za mnohé vděčná a vím, že to po tolika letech, kdy to stále jakoby opakuju, může znít jakoby kliše, ale je to tak. Za mnohé vděčím Evě. Nevím, jestli jí to budu moct někdy úplně oplatit.
Třeba to oplatíš zase svým žákům, ty už tak neučíš.
Ano, snažím se.
Platňuješ metody Evy Dřízkové-Jirušové?
Ano, protože si myslím, nebo já si stojím za tím, že jsou velmi správné. Že je to cesta, která je postavená na pravdivosti hlasu, přirozenosti, pevnosti, řekněme dechové opory, interpretačním uchopení, zralosti, pochopení. Jako opravdu je to komplexní balíček. Ale důležité je říci, nebo já to tak mám, že ono to vypadá, že vy máte univerzální cestu, ale ono nebo jakoby metodu, ale ono to tak není. A když mám svoje studenty, tak je musím poznat, musím pochopit, jakým způsobem přemýšlí, jakým způsobem oni jsou schopné pracovat se svými těly.
Máš studentky, ano?
Ano, mám děvčata. A teprve potom dokážu, řekněme, skrzva jejich nějakou řeč, začít jakoby vkládat ty věci, které oni do toho studia nebo k tomu studiu potřebují. A samozřejmě každá se nachází na jiné úrovni. Někdo má tu cestu delší, někdo kratší, někdo z ní sešel, někdo to má naprosto krásně postavené, ale potřebujeme třeba se uvolnit nebo jako dozrát. Jo? Vy třeba často čekáte i na to, že ten člověk jakoby dozraje. Takže je to jako, bych řekla, velmi detailní, delikátní, ale naprosto krásná práce.
Veronika Rovná, pořád zdůrazňuji to jméno dívčí Holbová, ale opravdu jsem tě poznala, když ti bylo asi 15-16 let a byla si Holbová, tak je to hluboko v té paměti. Veronika vybírá dnes hudbu pro vizitku Českého rozhlasu Vltava. Ty jsi samozřejmě přinesla nahrávku Evy Dřízkové, Jirušové, dirigoval Paolo Gatto. Je to moc povedené album a vy se vlastně generačně vyměníte, protože ty chceš pustit ukázku, tuším, Turandot, a tebe Turandot čeká. na konci tohoto roku v Národním divadle, Moravskoslezském divadle Antonína Dvořáka.
Ano, čeká mě postava Liouf Turandot a nesmírně se na to těším, protože řekněme po tom smetanovském cyklu a několikaletém maratonu si myslím, že je to potřeba trošičku se jakoby zajet do kolejí, které mám pocit, že mi budou, řekněme, více vlastní. Takže se na to velmi těším a na spolupráci s panem Rokem, protože to jsem měla tu možnost už u dvou vdov a to je neuskutečný zážitek.
Ano, slovinský režisér Rok, kterého všichni obdivují, protože dovede vytvořit atmosféru, v které se fantasticky pracuje.
Přesně.
Tak pojďme si pustit aspoň kousek té árie. Bude zpívat tvá učitelka Eva Dřízková-Jirušová, kterou tímto na dálku zdravíme a je to opravdu legendární nahrávka. Aspoň část z árie Liouf Turandot, opera, která se bude dávat v Národním divadle Moravskoslezském, divadle Antonína Dvořáka v premiéře v prosinci tohoto roku. Giacomo Puccini. Veronika Rovná-Holbová je hostem vizitky Českého rozhlasu Vltava, je také tím, kdo vybírá dnes hudbu a je taky tím, kdo nám teď zhrne ten opravdu velmi náročný smetanovský cyklus operní, který probíhal ve dvou fázích v sezóně, která právě skončila v Národním divadle Moravskoslezském. A tuším, že si v tomto cyklu z těch 8 oper smetanových, které se uváděly, všechny tedy dokončené, si zpívala snad 4 hlavní role?
6.
6.
6. Během asi 3 let jsem nastudovala 6 sopranových rolí hlavních, takže jsem nedělala jenom Libuši a Tajemství.
Tak, jak to probíhalo v praxi? Protože já vím, že ta opera šla jedna za druhou. Mm-hmm. Doufám, že ti tedy aspoň dali možnost nějaké alternace, aby si nespívala každý večer. Jak to bylo?
Tak v tom prvním smetanovském operním cyklu jsem zpívala 4 hlavní role v 6 dnech. První jsem začala Ludiši z Braniboru, pak to byla Prona nevěsta. Pak jsem měla 2 dny volno, ale v tom jsem měla korepetice na ty nadcházející věci a pak to byly 2 vdovy a Hubička. A ono to tak vyšlo, protože samozřejmě já mám na všechno alternaci, ale vlastně v těch 6 operách mám 3 děvčata, takže kdyby náhodou se cokoliv stalo, tak to samozřejmě musím zastat, ale prostě to nevyšlo jinak jakoby udělat. Takže já jsem ten první cyklus měla takový, řekněme, náročnější. Když je člověk zdravý a je v pořádku, samozřejmě všechno zvládne, ale musím říct, že už ten poslední večer byla ne hlasivky, ale tělo, trošku unavené a hlava, protože je to neuvěřitelný nápor na přemýšlení, co, kde, proč, jak, jaké slovo, jaká role. A ty třeba ty 2 vdovy jsou konverzační opera, je tam toho hodně, je tam hodně ansámblu, je tam hodně textu, je tam hodně takových, řekněme, pikantností, kdy stejné téma se opakuje v trošku jiném, ale opravdu v trošku jiném.
Variace.
No, tak můj kolega vždycky říkal, když nevíš, hoď půl ton, ale už mi neřekli, jestli nahoru nebo dolů. takže to opravdu bylo, no, pak jsem si potřeba chviličku jako oddychnout hlavou.
Jak se ti učí texty? Já to vždy obdivuji, ty kilometry textů v těch situacích. Kolik těch dnů, týdnů předem si to v uvozovkách vtloukáš do hlavy? Jak dlouho to v té hlavě zůstane a jak si to musíš občerstvovat s tím, že se to představení zas po čase opakuje.
Tak když budeme mluvit o, řekněme, tom zkušebním procesu, který má 6 týdnů, tak samozřejmě já na tu první ansamblovou hudební zkoušku musím přijít připravená, ne vždy to samozřejmě umím naspaměť, ale hudebně připravená, takže já ještě předtím mám nějaký svůj prostor na korepetice, na naučení podle toho, jak ta role je těžká, veliká, zda už jsem třeba z toho něco dělala na konzervatoři nějakou árii nebo část, tak podle toho tomu určuju i ten časový prostor předtím. Pak přijde ta zkouška, během toho se to samozřejmě jakoby učím naspaměť a tím, že to mám většinou už spojené i s nějakým režijním uchopením, přemýšlím nad tím interpretačně a přemýšlím jakoby celý tým, jak to vytvořit, tak samozřejmě se to učí rychle. a dlouho to tam jakoby po těch premiérách zůstává. Miluju tu dobu okolo premiér, protože mám pocit, že to mám jako nejvíc nastudované a že úplně nejšťastnější byla, kdyby byla jako premiéra a potom třeba si dejme hned 6 představení ano. v jednom měsíci. To je
a
úplně nejideálnější. No ano,
a
nebo prostě zase to oprašme a udělejme zase ten blok. Protože mně to přijde jako velmi praktické, jak pro hlavu, pro hlas, pro řekněme i nastavení té postavy i mě samotné. Když to jde, řekněme, v rámci toho repertoárového divadla, kdy se to navrací jednou za čas, tak záleží, co to je za titul. Ale nejdýl se učím Anežku ze dvou vdov. Mm-hmm. Právě kvůli tomu, že tam je, řekněme, hodně hudebních a textových změn a je tam opravdu ten zhluk, je toho moc.
Tak vaše divadlo jelo s operami Bedřicha Smetany také do Litomyšle na festival. Tuším, že jste tam dávali 3 opery, Braní boží v Čechách, Četová stěna ano. a právě ty 2 vdovy. Tak jaká je atmosféra zase na tom úplně jiném místě? Jak se vejdete do prostoru, který vlastně není divadlem? Co to je za ta festivalová atmosféra na rozdíl od divadla, kam chodíš večer za svým publikem?
Atmosféra je samozřejmě trošku jiná, mám pocit, že taková sváteční. Zároveň je v něčem, bych řekla, pohodovější, protože přece jenom festivalové zahrady, jsou tam různé akce a je to taková oslava, která jakoby se koná jednou ročně a lidé si tam opravdu berou hotely, jsou tam týden, mají to opravdu jako jakousi slavnost, takže i pro mě je to takový zážitek. Myslím si, že ta zodpovědnost je stále stejná, protože každý chceme, aby to představení dopadlo dobře, ale co je důležité zmínit, je určitě prostor. Najednou jiná akustika, musíme se vypořádat, řekněme, i s jiným jevištěm, s jinou šířkou, i s tím, nakolik jsme ozvučeni nebo ano. nejsme. Je otevřený orchestr, není samozřejmě v díře, v jámě, takže jsou tam jakoby jiné, řekněme, praktické věci, které je potřeba řešit. Ale já jsem si to letos náramně užila.
Jak často jezdíš do jiných operních divadel? Vím, že občas je to Praha, Národní divadlo, občas je to Brněnská opera.
Já jsem teda častěji teď v Brně, kde zpívám zase Veselou vdovu operetu, což byla pro mě taky nová zkušenost, ale naprosto krásná. A tam se mě zpívá moc dobře. Tam je ten prostor jakoby větší a mám pocit, že tak jako víc svědčí tomu mému hlasu. Může se tam tak jako více to pustit. Neříkám, že bych to nemohla doma pustit, to určitě, ale ten prostor je trošičku menší.
Jak funguje chemie mezi zpěváky, a teď budeš mluvit o sobě, tedy jako o sopranistce, a dirigenty obecně, jak je důležité, mluvila jsi třeba o režiséru Rokovi, na spolupráci s ním se velmi těšíš, ale jak je to s dirigenty, jaký je ten vztah toho hlavního solisty, toho hlavního představitele té role, tomu dirigentovi, který vlastně hudebně dává všechno dohromady?
Ono záleží, jestli je to samozřejmě, jestli ta spolupráce už je nějaká, řekněme, letitá, jestli je opakující se, tak jste na toho člověka napojen mnohem více, víte, co chce, jakou má představu. Když to je samozřejmě záskok a s tím člověkem se vidíte poprvé, tak to může to být samozřejmě trošičku jiné. Já obecně se snažím s těmi jako dirigenty diskutovat a naplnit jejich přání. Myslím si, že jde velmi vidět a cítit, a i ta spolupráce je trošku jiná, pokud umí jako pěvecky myslet. Pokud je napojený, pokud třeba vedl sbory, nebo ta zkušenost s těmi pěvci, s tím hlasem, je samozřejmě delší. Tak myslím, že ta spolupráce je taková více komplexnější, více dokážeme jakoby spolu o těch věcech mluvit, protože je potřeba, aby ten dirigent věděl, že já prostě v tomhle místě se nemůžu takhle nadechnout nebo nemůžu něco udělat, protože to prostě fyzicky nejde. Já si myslím, že je důležité si říct ten cíl, kam chceme jít a použít všechny ty možné prostředky a zkoušet to naplnit, aby ta hudba, která tady je, aby opravdu říkala to, co říkat má.
Když řeknu jméno Robert Jindra, který byl dlouholetým dirigentem, šéf-dirigentem opery tady v Ostravě.
No já jsem právě s panem dirigentem neměla až tak velkou zkušenost, protože já jsem začínala malinké roličky, když on tady byl.
A pak už odšel.
Pak už odcházel, ano. No. Takže já mám spíše zkušenost s panem Klekrem, s panem Šedivým, s Adamem Sedlickým, s Jirkou Habartem. Já doufám, že jsem na nikoho nezapomněla. A tím, že jsme takzvaně byli jako z jednoho jednoho domu, tak to bylo hrozně fajn a bylo to velmi vždycky jakoby příjemné a doufám, že navzájem inspirující.
Veroniko, dovede ten dirigent nebo i kolegové pomoci, když se stane opravdu průšvih na tom jevišti?
Ano, ano, naprosto úžasný v tom je a tak jako jmenuji tady a to je Martin Kurbal, který zná party všech. A jako jak hudbu, tak texty.
Ale on je basista.
No je, ale on zná můj part. Takže tím pádem, kolikrát se stalo, že já prostě nevím, on tak jako zezadu stojí a teď jako našeptává a teď mi to jako by říká a zpívá. A naprosto úžasní jsou páni dirigenti, kteří s vámi jako zpívají, než by zpívali nahlas, ale dokážu vám nahodit text, dokážu vás samozřejmě podržet. Já mám teda jakoby problém v tom, nebo problém, nevím, jak to mají jiní kolegové, ale ono, když se vám něco stane a máte takzvané okno, tak vy víte, že se něco děje. Ale já třeba se snažím jako začnu, ano, zpívat dál a teď začínám zpívat dál, najednou zjistím, že v tom orchestru se hraje něco, co jsem nikdy neslyšela, protože do toho normálně jakoby zpívám, ale já jsem se někde ztratila. Takže se tak jako vždycky couvnu, teď uvažuju, aha, už jsme tady, takže jako vpluju. No, stane se to, je to běžné. No, když je to text, tak samozřejmě od toho máme nápovědu, když je to hudba, tak je to trošičku horší a musíte být malinko kouzelník, abyste z toho nějak se jako...
Protože ta mašina jede, ta
no,
jede
ano,
dál.
To se jakoby nedá zastavit, no. Ale jako nestává se to tak často, protože ta hudba se myslím, že je tak v krvi nebo pod kůží, že když takzvaně v té chvíli vypnete a necháte se vést, tak ona vás nezradí.
Teď bychom mohli naše povídání přerušit zase hudbou. Trošku jsme zamíchali tím pořadím, které jsme si předtím řekli. My totiž budeme se bavit o dalším tvém velkém úspěchu nebo práci, která se stala právě uplynulou sezónu. A to je to, že jsi obhajovala svoji doktorandskou práci. A stala ses tedy doktorkou na Fakultě umění Ostravské univerzity. Ten název práce je poněkud komplikovaný, my se k němu dostaneme, ale v každém případě se jedná o ženské postavy v opeře z neuctění Lukrécie Benjamina Britna. A to je taky opera, se kterou se ty potkala, i když si zpívala roli Lucy. A to byl taky ten důvod, proč jsi se chtěla zabývat tímto tématem?
Ano, určitě, protože já jsem do té chvíle samozřejmě znala pana skladatele, znala jsem, řekněme, velmi okrajově některá díla, ale až tento titul mi začal rozkrývat ty krásy, které on má, jejíž jako by je nositelem. A říkala jsem si, že je to škoda, že řekněme poučené i nepoučené publikum, řekněme hudebně, nezná detailní informace tady tohoto titulu.
Veroniko, přeruším tě, pojďme si ty nejdříve poslechnout hudbu z té opery, aspoň tedy kousek. A je to nahrávka, která je legendární, protože hraje English Chamber Orchestra. Ta opera je komorní. Bude jí dirigovat Benjamin Britten sám a bude zpívat Janet Baker, kromě jiných. Takže nejdříve tedy Britnová hudba. Ve vizice Českého rozhlasu Vltava jsme slyšeli aspoň kousek z operního díla z komorní opery Benjamina Britna z neuctění Lukrécie. A z neuctění Lukrécie, tak to bylo teď velké téma mnoho let pro mého hosta, kterým je Veronika Rovná Holbová, operní pěvkyně, solistka Národního divadla Moravskoslezského, sopranistka číslo 1 v tomto divadle, ale také čerstvá doktorka. Tak proč Lukrécie? Proč ty ženské postavy? Jak se jmenuje komplexním jménem ta doktorská práce?
Tak nese název Interpretační aspekty ženských postav v operním díle z neuctění Lukrecie Benjamina Britna.
Kolik jich tam máme? 4?
4. Je tam hlavní aktérka a to je ta Lukrecie, což je alt, kontraalt. No. Potom je to Bianca, její chůva, což je mezzosoprán, Lucie, když to řeknu po češtině, to je soprán, to je komorna. A potom je to ženský sbor, což je soprán mladodramatický. Otvírá se scéna, kde všechny tři ženy, kromě ženského sboru, tkají předou na svých kolovrátcích. Ta Lukrecie čeká na svého manžela. Ten nepřichází, v závěru jednání, když to řeknu velmi jakoby zjednodušeně, přichází princ římský Tarquinius, protože se vsadil, že přece není možné, aby Lukrecie byla tak cnostná a aby byla, řekněme to, se nazývala tou pravou římankou.
Tou věrnou manželkou.
Přesně, že může mít ty morální hodnoty a prostě tak, že ta láska může být tak čistá.
Ale byla to mužská sázka.
Ano, ano, protože celá ta opera se, kromě toho, že ji otvírá mužský a ženský sbor, kteří jsou takovými vypravěči a průvodci toho celého děje, takzvaně jsou z toho děje. Ti muži prostě říkají, moje žena je cnostná, moje není, a dávají si ty zásky a ty zjistí, že tahle ta podlehla, tahle ta, a přece není možné, aby Collatinus měl tak výjimečnou ženu. Mm-hmm. A tím pádem ten Tarquinius jde a v tom druhém jednání opravdu tu Lukrecii znásilní.
Jistě, protože ona ho odmítne.
Ona ho odmítne, ano, oni se samozřejmě snaží demagogicky říct, ale však ty mě chceš, jak já vidím, jak po mně toužíš, a všechny tady tyhle ty, řekněme, myšlenky se jí snaží vnutit, a ten akce samozřejmě stane. Lukrecie je to...
Pod hrozbou smrti?
Ano, ano. Lukrecie je to samozřejmě neunese tu hanbu, to ponížení, samozřejmě nejenom své ztráty sebe samé, ale i, řekněme, kulaty na jeho postavení. Najednou ona už tu lásku vidí i v jiném světle. Už není prostě tak čistá, už není tak, řekněme, až nebeská, ale je pošpiněná a ona nedokáže s tím žít, tak samozřejmě spáchá tu část, kterou jsme slyšeli. Tak je to, on je to dialog, ale kvázi bych řekla taková její výpověď, kdy ona se svěřuje tomu Collatinovi, co všechno se stalo, a vlastně spáchá sebevraždu před svým mužem.
Ty ženské aspekty v této opeře, co ti to řeklo o celé té historii?
Myslím si, že ty morální hodnoty jsou tam velmi jakoby znatelné. Myslím si, že to je téma, které v různých obměnách je aktuální i do dnešní doby. Řekněme i ztráta víry. Vůbec představa, jestli někdy ještě jako můžu věřit, a třeba ženský sbor tam krásně říká takovou věc, že lidstvo musí stále prožívat tyto hrozby, aby bylo ponaučeno. Bude někdy ponaučeno. Ta opera je velmi intimní, sugestivní, je velmi silná. Řekněme, ty vyjadřovací prostředky jsou, chce se mi říct, minimální, ale to tvoří tu intimitu a tu sílu celé té opery.
Tak si ráda, že toto břemeno obhajoby máš za sebou.
Mám.
A na Fakultě umění Ostravské univerzity tě tedy čeká teď jaká kariéra?
Budu pokračovat v té pedagogické, kde mám dvě děvčata, budu si do své pěvecké třídy brát třetí ovečku, tak se velmi těším, takže budu jakoby pokračovat cíleně před tímto, řekněme, dost náročným rokem nebo touto sezonou. Jsem nepřibírala mnoho studentů, jsem připravila na přijímací zkoušky 23-24 nebo do ročníku 23-24, ale nemohla jsem je přijmout, protože jsem věděla, že bych jako už nebyla schopna to naplnit v takové úrovni, jaké bych si přála. Takže budu takhle pokračovat, pomalinku si tu třídu zase jakoby rozšířuji. A budu tam i dvě absolventky, takže na to se těším v bakalářském i magisterském ročníku, takže budeme mít s děvčaty co dělat a musíme trošičku jako zamakat. Potom dál mě čekají spíše ty umělecké výzvy.
Také musíme zmínit tu skutečnost, že Fakulta umění Ostravské univerzity a katedra solového zpěvu má operní studio a má také operní akademii, což je unikátní projekt. S Národním divadlem Moravskoslezským pro Český rozhlas Vltava jsme natáčeli operu Dido a Aeneas, takže ta spolupráce, to protknutí těch studentů s těmi aktivními zpěváky, s tím pravým, reálným divadelním životem je zde velice, velice úzké, velice důležité, velice praktické. Tohle v Ostravě funguje a řekla bych, že to je docela unikátní projekt, ve kterém asi taky budete pokračovat.
Určitě. Já bych jenom ráda řekla, že třeba v zahraničí je to běžné, že každé divadlo má svoje operní studio. A my jsme se snažili, nebo myslím si, že ta filozofie je to jakoby protnout ty začínající umělce s tím divadlem, je naprosto skvělá, protože je pro ty studenty inspirativní a navíc často, velmi často se u nás stává, že ti studenti, kteří se jakýmsi způsobem představí v tom divadle, tak často potom nacházejí další profesní uplatnění a možnosti a výzvy, kterého jsou účastní. Že máme hodně studentů, kteří už jakoby v divadle už fungují v rámci menších sol anebo i větších. A navíc je to neuvěřitelná podpora, protože oni se samozřejmě učí od nás, nebo my se snažíme nějakým způsobem provést, ať už řekněme v tom uměleckém stvárnění, tak i v tom provozním. A zároveň i já se samozřejmě můžu jimi inspirovat, což je, myslím si, že ta kooperace tam velmi krásně funguje. A třeba vím, že když bylo Dido Aeneas, tak Jirka Habár Reinhardt, který to dirigoval, tak tu hudbu miluje a pro ně to byl úplně nový svět, jakým způsobem je možné nahlížet na tu barokní interpretaci a velmi je to posouvalo a nejenom po té samozřejmě hudební, ale i té režijní potom stránce s panem Nekvasilem a takhle bych mohla jakoby pokračovat dál a dál a jsou neuvěřitelně šikovní a hlavně je to pro ně, není to jenom o tom, že vy přijdete do té školy a musím si splnit seminář, jeden, druhý, třetí, jo, ale mám ten cíl, za kterým jdu, projdu si výběrovým řízením, máme normálně konkurzy, musí se naučit ty části, musí je znát a musím jakoby přijít, takže potom i nějaká práce, řekněme, nechci říct, že pod tlakem, to úplně ne, ale musím zvládat i tady toto, řekněme, v nějaké pomenšené míře, což je v běžném světě dneska, kdy úplně už nejsou repertoárová divadla nebo nemají svůj stálý ansámbl, hodně se to jakoby, tak určitě to pro ně bude dobrým startem nebo zkušeností, jakým způsobem třeba vystupovat, co si připravit, jakým způsobem přijít k tomu konkurznímu řízení a tak dále. Takže se myslím, že to máme tak jako hezky propojeno všechno se vším od těch jakoby začátku až k tomu cíli, což je ta premiéra a řekněme k té zkušenosti, kterou oni dostanou.
Veroniko, jak dojde k tomu, kdy ty se dozvíš o tom, že jsi obsazena takzvaně a kdo tě obsazuje do rolí?
Tak obsazuje mě můj šéf, umělecký šéf, to znamená v tomto případě to Marek Šedivý. Já se to jako většinou dozvídám tu jakoby sezónu před, řekla bych tak na podzim a na tu další sezonu, co budu dělat.
Takže teď sezóna 2024-25 se dozvěděla na podzim 2023.
Jo, většinou jakoby je už nějaký náznak, řekněme trošku dříve, ale než se to opravdu oficiálně udá, tak bych řekla, že je to někdy kolem, na ten podzim kolem Vánoc.
A diskutujete to spolu, protože ono přece jenom Marek Šedivý asi ví, co dělá, ale třeba si řekneš, tato role já ještě na ní nemám, nebo to mi nebude sedět, nebo necítím se v tom doma. Dochází k takovým situacím?
Že bychom úplně cíleně diskutovali, sedli si, bude to tak, co si o tom myslíš, tak k tomu úplně nedochází. Většinou už mi je ta role jakoby dána, že to budu dělat. Jsem taková střela, že já jdu prostě do všeho. A většinou je to buď jako výzva a musím zaklepat, že se mě to vždycky jako podařilo zvládnout, něco se na tom naučit. Samozřejmě k diskuzi, jestli některé role už jsou třeba typové pro mě ano nebo ne, nebo jestli jsem ještě jakoby, řekněme, jednou nohou Karolína a druhou nohou Aneška. A o tom můžeme diskutovat, protože tisíc lidí a tisíc názorů a mě nikdo neřekl, kolik měla let Aneška. Zda byla natolik stará a mladá, ty ženy přece jenom o ty muže přicházely v té dřívější době jako mnohem dříve, ale taky záleží, koho oni ke mně dají. Jo, takže když to byl lidštější soprán, tak je logicky, že já budu Aneška, která inklinuje k tomu být jakoby mladodramatická. Kdybych měla k sobě, řekněme, dramatičtější soprán a tak je logicky, že bych třeba byla více Karolína, jo. Dokážu si představit, že bych dělala obě dvě, protože říkám, jsem i živel na tom jevišti, ale zase Aneška má pro mě neuvěřitelnou hloubku a jak už bylo zmíněno s panem Rokem, kdy třeba pro mě bylo úplně nové a já jsem to nezažila, že první zkouška probíhala, takže jsme si sedli a četli jsme si klavírní výtah a jenom jsme si ho četli jak činoherci a snažili jsme se jakoby rozklíčovat ty vrstvy.
Jak vypadá tvůj den, když večer máš před sebou docela náročnou roli, jako třeba roli Anešky? Od rána, v kolik stáváš?
No tak já musím říct, že u mě je to už ovlivněno tím, že mám, řekněme, malého, no ne už tak malého, chlapce doma, takže ten svět se točí kolem něj. A podle něj je ten den i postavený. Taky záleží, jestli je to doba, kdy jde do školky, nebo nejde, nebo jde k babičce. Samozřejmě ideální je, že já vstanu, odvedu dítě do školky nebo k babičce, mám prostor pro sebe, můžu se na to nějakým způsobem připravit, můžu se třeba jakoby dospat, nebo jo, a teď, ale ono to tak jako není. Takže vy se ta maminka, řekněme, a ještě dalších plno jiných úloh a rolí, které máte. Jedete celý den, pak tam přijdete do toho divadla a najednou musíte se otočit a být Aneškou. Když jedu od rána a jedu v plné polní, tak mi vůbec nevadí, že mám hodinu na to se překlenout k Anešce a jdu, protože jsem v takovém zátahu, že to tělo je rozehřáté. Já třeba během toho, než od někud někam jdu, tak si třeba říkám si texty v hlavě a to. A tak, takže jakoby nemám problém jet od rána do večera. Ideálně je, když tam mám nějakou pauzu, ale co si nechávám pro sebe, je určitě, že třeba nástup před představením je vždycky bývá hodina a já mám deal, já se snažím mít hodinu a půl, někdy i podle toho, jak je to velká role, i to, abych se už tak jako sklidnila. Dám si sprchu, rozespívám se, zopakuju si, co potřebuju. Jiřinka mi udělá černý čaj s jedním cukrem. Dám si to a tak se jako vlastně uklidním, vysoustředím se a jdu na jeviště.
Jaké je ostravské publikum?
Vřelé. Velmi vřelé, řekla bych, že je vděčné a stále. Chodí, řekněme, na ty svoje oblíbence a jména, jako chodili na Evičku, tak chodí na Maťa.
Tedy ano, na Martina Gurbala.
Ano, pardon.
A Evu Dřízkovou.
Ano, ano. Takže myslím si, že mají ty své ovečky, které milují a které obdivují a za které jsou vděční. A myslím si, že jsou už i takový, že mimo ten klasický repertoár, kdy uvádíme, jak už bylo zmíněno, řekněme i méně klasický, nebo se snažíme znovu jakoby probudit nebo veřejnosti ukázat díla méně známa, tak se svým způsobem vychováváme. Takže už jsou jakoby i zvyklí, řekněme, na ten úplně neklasický repertoár.
A ještě jedno téma bych s tebou velice ráda probrala, a to je Ostrava. Ty jsi s Ostravou spjatá, bydlíte v Ostravě, studovala si Ostravskou konzervatoř, nevím, jestli se narodila v Ostravě, nicméně pokračovala si v těch studiích vždycky v Ostravě. Kdyby ti někdo řekl, pojď, odstěhuj se, bereme tě do Brna například, změnila by si to teritorium, anebo si tady už opravdu se vším všude doma?
To je téma, které mě několikrát napadlo a na které nejsem schopna teď odpovědět, protože já to tady miluju, mám tu rodinu, mám tu přátelé, mám tu neuvěřitelné umělecké zázemí a na druhou stranu, co si budeme říkat, mít v dnešní době angažmá je opravdu už výjimečné. Kdyby to bylo formou hostování, tak bych asi jako neváhala. Ono záleží, jaká by to byla nabídka a přece jenom pořád cítím, že mám kam umělecký růst a že by mi to mohlo ještě jakoby v té kariéře pomoct něco nového objevovat a taky někde něco zanechat. Nějaký otisk, aby třeba věděli, jak se to dělá u nás tady doma v Ostravě. Nedokážu na to úplně teď odpovědět. Jediné, co vím, že by tam musela být se mnou celá rodina, že bych to sama asi nezvládla.
Když bychom to kategorizovali, jaký ty jsi vlastně hlas, nebo jaký by si ještě mohla být hlas?
No, já jsem ten koloraturní soprán, já jsem, ale řekněme, v této době jsem na pomezi lirického a mladodramatického,
no,
takže inklinuju jakoby ke koloratuře mladodramatické, takže si dokážu představit Belcanto, Verdiho a prostě tímhle směrem a myslím si, že to je jako přesně pro mě teď a tady. To, že jsem dělala celý smetanovský cyklus, vlastně není špatně. V něčem jsem mohla chviličku počkat, je takový mírný krok vedle, nebo ani ne vedle, to se nedá říct, to je pro mě teď a tady.
Ale
od té koloratury je to dál a proto je důležité, jako je pravda, že po téhle sezóně jsem si říkala, že těch smetanů bylo hodně právě proto, že mi schází ty koloratury k jakési hygieně, k jakémusi navrácení toho, co je jakoby mě vlastní. A mě to jako běhá, takže já potřebuju toto dělat. Mám jakoby i vyšší tezituru, nebo jsem schopna a cítím se v ní dobře. Takže jako Traviata, potom třeba někdy dokážu si představit, že bych dělala Lučiu z Lammermooru, že bych dělala někdy Anu Bolenu a tady tyhle ty věci si dokážu představit, že by to bylo pro mě.
Prozradím, že tvůj muž Adam Rovný je také muzikant, byť tu muziku dělá asi vedle své jiné práce a že ti pomáhal s výběrem dnešní hudby pro vizitku, stále jejím hostem Veronika Rovná Holubová. Vy jste si připravili spoustu jiné muziky, třeba od pražského výběru, tak k tomu dneska nepůjdeme, za chvíli představit. Ano, za chvíli představíš poslední skladbu, kterou si vybrala, ale jak to je u vás doma s muzikou? Doplňujete se, povídáte si o hudbě, vtahujete do ní svého syna, kterému budou 4 roky. Jste muzikantská rodina, vy už ano.
Ano, my jsme a jenom bych řekla, že nejsme ale natolik muzikantská rodina, že by Ediček byl se mnou pořád jako v divadle, to určitě ne. Chodíme na různé dětské programy a tak, ale tak jako to dávkujeme, řekněme, velmi postupně. Ale u nás se doma nehraje opera, u nás se doma neposlouchá, u nás se občas poslouchá, protože jsme si pořadili gramofon a máme plno desek, tak na to se těšíme, takže bude jako určitě dost klasické hudby, ale u nás se poslouchá jazz, který můj muž miluje. A potom je to samozřejmě pražský výběr, kdy můj syn miluje Tatrman. Takže jsou to jakoby jiné určitě, řekněme, žánry. Ale já jsem za to ráda, protože i já si samozřejmě rozšiřuju tady to povědomí o té muzice. Ale třeba já sama za sebe moc doma neposlouchám, na to nemám čas. A když už něco poslouchám, tak jsou to spíše podcasty a je to mluvené slovo.
Přece jen si vybrala něco, co je hodně retro, ale mm-hmm. má to velkou šťávu současnou. Za chvíli ten svůj hudební výběr představíš. Veroniko, já ti přeji opravdu odpočinku plné prázdniny, protože mám pocit, že tím rokem české hudby jsi docela sáhla na dno svých fyzických i mentálních sil a to ještě rok české hudby není u konce. Co pustíme teď posluchačům Vltavy?
Budeme pouštět písničku od Postmodern Jukebox a to je jakoby dneska už velmi slavná skupina. Já nemůžu říct, že to je skupina, která má stále členy. Oni se jakoby střídají podle toho, jaká písnička je potřeba, aby byla utvořena. Ale jejich filozofií je, že si vezmou písničku popovou dnešní doby a nějakým způsobem ji přepracují, přetaví do jiných žánrů, jako swing, jako je jazz, nebo hele, pojďme to dělat jako Sinatru. A pro mě to dostává většinou, protože já nejsem úplně jako posluchač, řekněme, těch popovek, takže pro mě to dostává najednou jakoby úplně jinou šťávu a musím říct, že často mě to jako velmi baví a hlavně jsou to lidi, kteří musí být, řekněme, hudebně, skladebně a umělecky jako hodně vzdělaní, protože by to nedokázali samozřejmě úplně tak jakoby vytvořit a jsou tak šikovní, že jdou tak daleko, že všechny svoje nahrávky nebo klipy vytváří v těch daných letech, to znamená, mají ten oděv tomu uspůsobený, řekněme, i jakousi gestikulaci, i ty pohyby, i výběr, řekněme, nástrojového obsazení a podobně.
Veroniko, děkuji za rozhovor a nejen za něj. Hostem vizitky Českého rozhlasu Vltava byla Veronika Rovná-Holubová. A já v tuto chvíli jsem ti chtěla poděkovat za všechny ty nadšené posluchače, diváky v divadlech, ať už u nás v Ostravě, nebo v Brně, nebo v Praze, nebo na Smetanově Litomyšli. Za to, že nám přinášíš tolik radosti, vzrušení, zábavy a krásy. Děkuji ti za to.
Já moc děkuji za pozvání.
Loučí se od mikrofonu Renáta Spisarová.